พระเจ้านะครับวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งก่อนผมนำเรื่องของกิเดโอนซึ่งนัยยะสำคัญอันหนึ่งในเนื้อหาสำคัญของการเทศครั้งที่แล้วคือว่าพระเจ้าสามารถใช้คนจำนวนน้อยเพื่อทำงานใหญ่ของพระองค์ได้และได้เน้นไปที่ว่ายุคนี้สมัยนี้พระเจ้าจะใช้คนจำนวนน้อยแต่มีคุณภาพมีใจรับผิดชอบมีใจสัตย์ซื่อมีใจอยากรับใช้พระเจ้ามีความรักของพระองค์อย่างเต็มที่จะทำงานใหญ่ได้และคริสตจักรใดแม้ว่าสมาชิกจะไม่มากต้องรู้ตัวแล้วว่าเรามีศักยภาพอันสูงส่งที่พระเจ้าใช้ได้ถ้าเรามีความพร้อมเหมือนกิเดโอนและพรรคพวกนะครับและงานใหญ่นั้นเป็นงานใหญ่จริงๆที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นขอเราที่จะร่วมใจกันจริงๆนะครับพี่น้องในคริสตจักรทั่วไปจำนวนไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยและยิ่งสมัยนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยรับรองได้ทีมเล็กที่มีประสิทธิภาพนั้นจะมีคุณภาพและประสิทธิผลดีกว่าทีมใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพนะครับและในวันนี้ผมก็จะนำอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องของคนจำนวนไม่มากแต่ทำงานใหญ่ของพระเจ้าได้อีกนะครับมาให้พวกเราได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจกันหลายท่านก็คงรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของโนอาสาเหตุอีกอันนึงที่นำเรื่องนี้มากล่าวถึงเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้มีภาพยนตร์เรื่องโนอาเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์แล้วปรากฏว่ามันเป็นของปลอมโนอาปลอมเพี้ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียตังค์ดูนะครับคริสเตียนเขาก็รณรงค์เผยแพร่ข่าวสารกันใช่ไหมว่าอย่าไปดูของปลอมเสียตังค์เปล่านะของจริงมีอยู่แล้วในพระคัมภีร์อยากรู้ก็ไปอ่านเอาไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเนื้อหาไม่ยาวเท่าไหร่ก่อนที่เราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าในปฐมกาลนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นนัยยะสำคัญที่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นจริงในอดีตพระองค์เจ้าค่ะเพื่อจะเป็นบทเรียนต่อไปในอนาคตทั้งปัจจุบันนี้ด้วยเพื่อเราจะสามารถรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยเรียนรู้เทคนิคยุทธวิธีต่างๆที่พระเจ้าเคยใช้ให้คนของพระองค์ได้กระทําและประสบความสำเร็จเราจะมีสติปัญญาจากพระองค์เจ้าในการรับใช้พระเจ้าแล้วเกิดผลอย่างมากโดยใช้คนไม่ต้องมากพระองค์เจ้าค่ะขอทรงโปรดช่วยเราด้วยให้เราเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะมีแผนงานต่อเราทีมงานของเราในที่นี้แล้วเราจะได้รับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลมีประสิทธิภาพอย่างมากต่อสังคมภายนอกพระองค์เจ้าค่ะและนำพระกิตติคุณพระเจ้าไปสู่ผู้คนอีกมากมายพระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าเราไม่ปรารถนาเกียรติยศเราไม่ปรารถนาลาภยศเงินทองเราไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนที่เป็นเนื้อหนังใดๆเลยขอพระเจ้าให้เรามีความบริสุทธิ์ใจในการรับใช้พระเจ้าและเกิดผลอย่างมากเช่นเดียวกับที่โนอาได้รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันขอทรงใช้เราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเรื่องของโนอามีตั้งแต่บทที่6เรื่อยไปเลยนะครับหลายบทเหมือนกันแต่ว่าเราจะย่อๆนะครับเพราะส่วนใหญ่เนื้อหาทั้งหมดเราก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับผมจะอ่านโนอาบทที่6นะครับบทที่6ข้อที่5ถึง22ให้พวกเราฟังนะครับโนอาบทที่6ตั้งแต่ข้อที่5นะครับถึง22พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอพระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและสมณะพระเจ้าตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์สัตว์กับบรรดาสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างมาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าต่อไปนี้คือพงศ์พันธุ์ของโนอาโนอาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินกับพระเจ้าโนอามีบุตร3คนคือเชมฮามและยาเฟตคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทรามเพราะบรรดามนุษย์ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินพระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาว่าเราตัดสินใจแล้วว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสียทีด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณและการกระทำของมนุษย์ ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลกเจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์แล้วทำเป็นห้องห้องและยาชันทั้งข้างในข้างนอกจงต่อนาวานั้นตามแบบนี้คือยาว300ศอกกว้าง50ศอกสูง30ศอกจงทำช่องข้างบนนาวาให้สูงศอกหนึ่งจงตั้งประตูนาวาที่ด้านข้างและทำดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่2และที่3เพราะดูเถิดเราเองจะเป็นผู้ทำให้น้ำท่วมแผ่นดินและทำลายมนุษย์และสัตว์ที่มีลมปานทั้งปวงใต้ฟ้าทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้นแต่เราจะตั้งพันธสัญญาไว้กับเจ้าให้เจ้าเข้าอยู่ในนาวาทั้งบุตรภรรยาและบุตรสะใภ้จงนำบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่เข้าไปในนาวาเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับเจ้านกตามชนิดของมันสัตว์ตามชนิดของมันสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันทุกชนิดอย่างละคู่ต้องไปกับเจ้าเพื่อให้รอดชีวิตอยู่ได้เจ้าจงสะสมเสบียงอาหารไว้ทุกอย่างเป็นอาหารของเจ้าบ้างของสัตว์เหล่านี้บ้างพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไรโนอาห์ก็ทำอย่างนั้นทุกประการสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับยุคสมัยนี้เป็นยุคของปลอมเยอะแยะเลยนะครับมีคนที่ผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้รับนาฬิกาอย่างดีเลยแบรนด์เนมหรูเนี่ยราคาแพงมากจากญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาก็ภูมิใจมากเพราะมันฝังเพชรด้วยนะครับแล้วก็ไปพอดีสายมันหลวมมันยาวไปสายฝังเพชรด้วยก็ไปให้ช่างนาฬิกาศูนย์ใหญ่ๆในห้างอ่ะช่วยตัดสายให้เข้ากับข้อมือแล้วช่างก็ช่วยดูให้เขาบอกของปลอมแต่เป็นปลอมเกรด A นะดีปลอมมันมีหลายเกรดนะมีเกรด A เกรด B เกรด C อันนี้เกรด A เลยสันนิษฐานอันนี้ผมสันนิษฐานเองว่าไอ้ปลอมเกรด A นี่ก็คงจะมาจากโรงงานเดียวกับของจริงนั่นแหละเพราะว่าของจริงมันแพงมากคงจะขายทั่วโลกได้ไม่กี่เรือหรอกใช่มั้ยฮะไอ้โรงงานบริษัทจะอยู่ได้ก็ต้องมีของปลอมเกรด A ขายด้วยในราคาที่แพงแล้วมีกำไรสุทธิอาจจะสูงกว่าของจริงสิแต่เป็นการสร้างการตลาดอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าคุณค่าของแบรนด์เนมนั้นมันมีราคาสูงมากเลยแล้วเมื่อซื้อของปลอมเกรด A นะถึงแม้มันจะแพงมากเลยนะแต่มันก็ยังถูกกว่าของจริงเยอะใช่ไหมฮะก็มีความรู้สึกภูมิใจว่าได้ใส่ของโก้นะก็ไปยึดวิธีการตลาดอย่างหนึ่งที่สร้างผลกำไรให้กับพ่อค้านะครับนั่นก็คือนาฬิกาปลอมเมื่อหลายปีก่อนแถวสีลมเนี่ยเกลือเลยนะฮะโรเล็กซ์เรือละ300บาทคือจำได้ไหมสีลมโอ้แล้วทำได้ยังไงรู้300บาทเหมือนเลยนะอุปกรณ์ต่างๆสวยงามต้นทุนทำได้ยังไงยังสงสัยมิชชันนารีคนหนึ่งมาจากอเมริกามารับใช้ในเมืองไทยก็พ่อคุณพ่อของท่านก็เป็นคนงานในโรงงานธรรมดาที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็มาเยี่ยมลูกมาสีลมก็เห็นแล้วเออซื้อไปเล่นเรือนหนึ่งไปใส่กลับอเมริกาโดนเพื่อนล้อโอ้โหลูกชายเป็นมิชชันนารีนี่ดีนะรวยนะใส่โรเล็กมาเมืองไทยลูกชายซื้อให้โรเล็กรู้ไหมเดือนละ300บาทปลอมไม่หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้คนผู้เทศนานี่ชอบเอาโปรเจคเตอร์เอาภาพต่างๆเอาคลิปต่างๆมาฉายเป็นข้อคิดใช่ไหมฮะผมก็เตือนนักเทศสมัยนี้ไปนะที่รู้จักกันบอกโอ้ระวังก่อนนะก่อนเทศดูให้ดีว่านั่นของปลอมหรือเปล่าบางทีมันภาพตัดต่อเดี๋ยวไปให้ข้อคิดแล้วเอาของไม่ถูกต้องเอาของที่เขาตัดต่อภาพไปให้ลูกศิษย์เรียนรู้เดี๋ยวจะเพี้ยนนะตรวจให้ดีก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ปลอมทุกอย่างนะครับรวมทั้งเรื่องของภาพยนตร์ปลอมที่ได้กล่าวไปแล้วในวงการศาสนาโดยเฉพาะยิ่งคริสเตียนที่มีสมาชิกไปทั่วโลกเนี่ยผลประโยชน์มันสูงมากผลประโยชน์มันสูงมากเอาว่าของจริงนะอย่างแต่งเพลงเก่งๆใช่ไหมฮะหรือเขียนหนังสือคริสเตียนเก่งๆเนี่ยแล้วมีลิขสิทธิ์เนี่ยพอไปขายทั่วโลกเป็นไงฮะอุปถัมภ์สร้างรายได้เยอะมากนะคนแต่งหนังสือคริสเตียนบางคนนี่มีค่าลิขสิทธิ์เป็นพันกว่าล้านเนี่ยนะถ้าเป็นเงินไทยเล่มเดียวนะพันกว่าล้านบาทแล้วก็เพลงบางเพลงก็มูลค่ามหาศาลเวลาขายไปทั่วโลกลิขสิทธิ์ที่เป็นเพลงคริสเตียนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลประโยชน์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เขาได้ดีไปแต่เราก็พบเหตุการณ์จริงว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผลประโยชน์นี้ก็ทำใหคริสเตียนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นก็หนักใจเพราะปัญหาตามมาเยอะมากมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเองในกลุ่มของผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันในคริสเตียนนี่แหละมีการทะเลาะกันถึงบางครั้งต้องฟ้องร้องกันในศาลเลยนะฮะนั่นก็เป็นส่วนแง่ลบของผลประโยชน์ที่ว่าสำหรับใครที่มีจิตใจดีได้ผลประโยชน์นี้มาปั๊บ เอาให้กับการรับใช้พระเจ้าไปเลยนะถวายไปเลยเนี่ยอันนี้ปลอดภัยจากผลประโยชน์ที่ว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเท่าไหร่นะพันกว่าล้านก็ให้พระเจ้าไปเลยนะให้กับมูลนิธิหรือหน่วยงานที่รับใช้พระเจ้าไปเลยจะสบายใจมากแล้วเก็บเอาไว้น้อยๆแล้วจะมีความสุขมากเลยแต่สำหรับคนที่รักษาผลประโยชน์ในทางศาสนานี้ไว้กับตัวเองเยอะๆนี่มันจะกุ้มนะฮะมันจะกุ้มปัญหาตามมาเยอะอันนั้นคือของจริงแล้วของปลอมล่ะเคยซื้อซีดีนะบางทีเห็นเป็นเรื่องราวของพระเยซูนะขายตามข้างถนนน่ะถูกๆอ่ะแล้วก็ซื้อไปเปิดดูโอ้ตายแล้วมันสร้างทำไมอ่ะเป็นของปลอมเป็นเรื่องราวของพระเยซูแอบอ้างในพระคัมภีร์แล้วก็ไปแต่งเติมอะไรกับลูกจ๋าตามจินตนาการของผู้กำกับผมก็เลยติดเขียนปะไว้ด้านหน้าของซีดีว่าอะไรลัทธิเทียมเท็จอะไรเงี้ยเก็บตอนนี้หายไปแล้วนะหลายแผ่นไม่รู้เก็บไว้ไหนเก็บจนลืมแล้วกะว่าเอาไว้เผื่อเป็นกรณีเคสสตาร์ดี้ของพวกนักศึกษาบัมพีหรืออะไรเงี้ยให้ยืมไปดูเงี้ยว่าเออมันปลอมอย่างนี้เป็นไงนะทำเพื่ออะไรนอกจากกลุ่มของแอนติไครสต์ที่พยายามจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าใจพระเยซูผิดนะครับแล้วนั้นผลประโยชน์จากภาพยนตร์ที่ตามลงหนังก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยในอดีตที่ผ่านมามีหลายตัวหลายเรื่องที่สร้างแบบโกหกอ่ะเพราะนั้นคนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้รักการโกหกมากกว่าความจริงนะไอเป็นดูเรื่องโกหกในโรงหนังเสียตังค์ด้วยไปกันใหญ่เลยโอ้ยคนสร้างพุ่มกับรวยเลยนะจะบอกมาโบสถ์สิมาของจริงอยู่ที่นี่ไม่ค่อยยอมมากันมันเป็นยังไงเออแปลกไหมรักความเท็จมากกว่าความจริงนี่ตรงกับคำของพระเยซูตรัสไว้เลยนะรักความเท็จมากกว่าความจริงนะครับแล้วก็แม้กระทั่งคริสเตียนรู้อยู่มันของปลอมบางทียังอยากไปดูเพราะอยากจะรู้ว่าจับผิดอ่ะมันผิดอะไรบ้างไปเสียตังค์ให้มันอีกมันถึงรวยเอารวยเอาคริสเตียนก็เสียตังค์ให้มันไอ้ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็เสียตังค์ให้มันไอ้พวกไม่เป็นคริสเตียนก็ไปเสียตังค์มาเพื่อจะยืนยันความเชื่อตัวเองว่าเออที่ฉันไม่เป็นคริสเตียนถูกต้องแล้วไอ้ที่ฉันไม่เชื่อในพระพีมาถูกต้องแล้วนั่นแหละได้เงินทั้งสองฝ่ายแล้วใครสนใจเรื่องโนอาห์ก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ดูนะฮะหาดูเอาตามอินเทอร์เน็ตนะเขาก็ละเมิดลิขสิทธิ์เราไปนะเอาเรื่องราวนะพระพีไปละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องลิขสิทธิ์มากหรอกนะสำหรับกรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ดูถ้าอยากจะรู้ข้อมูลก็ไปดูตามอินเทอร์เน็ตนะครับจากที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่เป็นเรื่องราวของโนอาห์นะครับเรื่องของน้ำท่วมโลกเนี่ยไม่เพียงแต่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่มีอยู่ปรากฏว่าในบันทึกโบราณของกลุ่มประเทศต่างๆในอาณาจักรโบราณเนี่ยมีเรื่องราวของน้ำท่วมโลกอยู่หลายที่เลยอันนี้เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องยืนยันความจริงเรื่องของเรื่องน้ำท่วมโลกอาณาจักรโบราณบันทึกในโบราณเก่าๆก็มีอยู่เหมือนกันนะครับพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ตรงกันเหมือนกันว่ามีเรื่องของน้ำท่วมโลกเกิดขึ้นในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องจริงคนต่อมาเนี่ยมักจะไม่ค่อยเชื่อบอกโอ้ยน้ำท่วมโลกอะน้ำมันจะมาจากไหนต้องเยอะต้องแยะเอาน้ำมาได้ยังไงท่วมจนมิดทั่วโลกเลยเป็นไปไม่ได้นิทานเขาว่ากันอย่างนั้นนะแหมเวลาอยู่ห่างไกลเหตุการณ์น้ำท่วมก็พูดอย่างนี้หรอกแต่เวลาที่อยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมหนักๆตื่นเต้นเห็นภาพยนตร์สร้างมาเรื่องน้ำท่วมโลกนะในสมัยใหม่อะนะที่เป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เกี่ยวกับพระพีนะเป็นเรื่องอื่นน้ำท่วมโลกเราก็ตื่นเต้นคนนี้ก็เริ่มมาเชื่ออีกละนะโอ้จริงหรือเปล่าน้ำท่วมโลกน่าจะจริงนะกลับไปกลับมาระหว่างความเชื่อกับไม่เชื่อแต่พี่น้องครับถ้าขาดความสมดุลเนี่ยนะน้ำท่วมโลกได้จริงๆปริมาณน้ำในโลกมันมากพอจะท่วมได้จริงๆนะครับพระคัมภีร์ก่อนโนอาห์นี่มีเหตุการณ์ที่บันทึกว่าน้ำท่วมโลกมีไหมมีไหมมีหน้าแรกเลยหน้าแรกเลยการทรงสร้างอ่ะใช่ไหมยุคโบราณอยู่แล้วนั้นน้ำมันคุมโลกอยู่นะวันที่สามที่พระเจ้าบอกให้มีแผ่นดินแห้งแล้วใช่ไหมที่เป็นวันที่สามอ่ะเกิดแผ่นดินแห้งเนี่ยน้ำไปรวมกันในที่เดียวเนี่ยคือทะเลมหาสมุทรอ่ะนะจำได้ไหมก็แสดงว่าสภาพโบราณตอนนู้นอ่ะก็คือน้ำมันท่วมโลกอยู่แล้วพระญาณของพระเจ้าก็ปกคลุมเหนือน้ำความมืดก็ปกคลุมอยู่ด้วยก่อนจะมีความสว่างมีวันมีคืนในวันแรกนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ไว้ต่อทีหลังนะเดี๋ยวเวลาไม่พอเรื่องนี้ต้องตีความอีกว่าทิ้งเป็นประเด็นให้คิดแล้วกันว่าทำไมพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวไปปรากฏในวันที่อะไรวันที่4ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดวันที่4นะทำไมปรากฏทีหลังอ่ะ แต่ทำไมวันแรกมีวันกับคืนมีความสว่างความมืดเป็นวันและคืนก่อนล่ะงงไหมไว้โอกาสหน้ามาเฉลยนะเดี๋ยวกินเวลาเยอะไปเพราะนั้นน้ำจากอากาศภาคพื้นฟ้าทั้งหมดปริมาณทั้งหมดถ้ามารวมกันกับน้ำที่เป็นน้ำแข็งทั้งหมดถ้ามันละลายเป็นน้ำมารวมกันและที่สำคัญมากเลยและเยอะมากเลยคืออะไรน้ำใต้ดินครับน้ำใต้ดินจะถูกดันขึ้นมารวมกันอีก3น้ำรวมกันนี่นะครับเสร็จเลยครับเทือกเขาสูงสุดก็มิดครับมีนักวิทยาศาสตร์เขาไปศึกษาโลกอื่นนะบางดวงดาวนี่เขาพบว่ามันแปลกนะมันมีร่องรอยในอดีตว่ามีน้ำทั่วไปในโลกเยอะแยะมากเลยของดาวดวงนั้นไม่ใช่โลกของดาวดวงนั้นแต่ปัจจุบันดาวดวงนั้นแห้งหมดเลยไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รู้แต่มันมีร่องรอยของเคยมีน้ำมหาสมุทรอะไรใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดแต่มันหายไปแล้วหวังว่าโลกเราในอนาคตไม่ใช่อย่างนี้นะน้ำหายไปอย่างนี้นะแย่เลยนะครับสามน้ำนี้มารวมกันแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกไว้ตั้งแต่โบราณเลยเนี่ยเรื่องของโนอาห์เนี่ยมีทั้งน้ำพุ่งจากบาดาลขึ้นมาด้วยแปลกไหมคนโบราณรู้ได้ยังไงถ้ามันเป็นนิทานแต่งเองนี่เขารู้ได้ยังไงว่าน้ำใต้ดินมันเยอะขนาดนั้นนอกจากพระเจ้าดลใจเขาเขียนเท่านั้นเองพระเจ้าดลใจเขาบันทึกเขาถึงรู้ว่ามันมีน้ำพุ่งจากใต้ดินมาได้แล้วเยอะขนาดนั้นน้ำบาดาลนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตพระเจ้าไม่กระทำเนี่ยไอ้สามน้ำนี่จะมารวมกันพร้อมกันเพื่อทำลายล้างยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงให้เกิดการสมดุลใหม่แล้วหลังจากหน้าแรกในพระคริสต์ทำคัมภีร์ของเราอ่ะคือการทรงสร้างอันนั้นน่ะพระเจ้าปรับสมดุลแล้วทำให้เกิดภาคฟื้นภาคพื้นใช่ไหมที่เรียกว่าท้องฟ้าฟ้าแล้วแบ่งน้ำระหว่างบนเหนือท้องฟ้าเหนือภาคพื้นกับใต้ภาคพื้นใช่ไหมในวันที่สองอ่ะนะพระเจ้าให้เกิดการสมดุลใหม่ขึ้นมาแล้วถึงได้เกิดโลกอันนี้ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้มีแผ่นดินแห้งนะครับนั่นก็เป็นการอัศจรรย์ของพระคัมภีร์เราที่บันทึกไว้ในแง่วิทยาศาสตร์คนสมัยก่อนน่ะนักวิทยาศาสตร์สมัยเก่าอ่ะก็ล้อเลียนเรามากเลยนะในหลายๆเรื่องในพระคัมภีร์ดูถูกเรามากเลยแต่เมื่อความจริงปัจจุบันปรากฏบอกว่าของเราอัศจรรย์นะวิทยาศาสตร์ไล่หลังเราอีกมาวิทยาศาสตร์เพิ่งมารู้ความจริงทีหลังนะครับแต่พระคัมภีร์บันทึกไว้ก่อนแล้วนานมากเนิ่นนานมากทีเดียวนะครับทีนี้ที่บอกว่าในความเชื่อในบันทึกโบราณของแต่ละที่ก็มีเรื่องน้ำท่วมโลกเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันในศาสนาอื่นที่ก๊อปปี้เราไปนะก็มีเรื่องน้ำท่วมโลกด้วยนะและในศาสนานั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงผมเคยไปได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นำของเขาคนหนึ่งเขาก็บอกในศาสนาเขาเนี่ยเรื่องน้ำท่วมโลกเนี่ยมันไม่ได้ท่วมทั้งโลกจริงๆมันเป็นโลกโบราณคนสมัยนั้นก่อนหอบาเบลเนี่ยก็คือคนยังไม่มากอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็น้ำท่วมเฉพาะบริเวณนั้นที่เรียกว่าโลกในยุคนั้นอันนี้ความเชื่อของเขานะแต่ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์เราละเอียดนะบันทึกไว้ว่าท่วมหมดแม้กระทั่งเขาที่สูงที่สุดแล้วก็เลยไปอีกต่อให้อีก15ศอกด้วย15ศอกนี่กี่เมตรนะโดยประมาณ3ศอกก็ประมาณเมตร30เซนน่ะอันนี้เท่าที่ขอข้อมูลมานะจริงแท้โดยพิสูจน์เองนะเท่าที่ได้ข้อมูลมาคือ3ศอกก็ประมาณเมตร30เซนก็คำนวณเอา15ศอกกันกี่เมตรสูงแถมอีกนะจากยอดเขาสูงสุดอ่ะพระคัมภีร์ละเอียดมั้ยละเอียดเพื่ออะไรเพื่อยืนยันว่าไอ้ที่เมื่อกี้พูดมาของศาสนาอื่นนั่นน่ะมันไม่ถูกต้องแต่ผมก็ไม่ได้ทะเลาะด้วยเวลาเราถกเถียงกันเรื่องในพระคัมภีร์เนี่ยคุณต้องแยกประเด็นให้ดีนะอะไรควรจริงจังอะไรควรจะปล่อยผ่านๆไปไม่งั้นมันทะเลาะกันเรื่องไร้สาระอาจารย์ปาโลก็ยังเตือนใช่ไหมอย่าไปทะเลาะอะไรเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรที่มันเป็นเกี่ยววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะไรนี่นะมันมีทฤษฎีมันมีความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยไม่ต้องไปเสียเวลาเถียงแต่เนื้อหาสาระสำคัญเช่นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความรอดเรื่องของความชอบธรรมเรื่องของบาปอะไรอย่างนี้นะโอ้ยอันนี้เถียงให้ถึงที่สุดเลยยอมไม่ได้ผิดเพี้ยนไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องกระพี้กระพี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องความรู้ทั่วไปอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์แล้วก็ตกเถียงกันนะช่างๆเขาเถอะไม่ต้องเอาชนะกันนะเรื่องอย่างนี้กันจะท่วมทั้งโลกไม่ท่วมทั้งโลกเขาไม่ได้เชื่ออย่างเราว่าปล่อยก็ไปไม่ต้องเถียงหรอกเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏทีหลังเองแต่สิ่งที่น่าจะเห็นตรงกันระหว่างถึงแม้เขาคนละศาสนากับเราก็คือเรื่องของความบาปเขาก็บันทึกตรงกับเราว่ามนุษย์ทั่วโลกเวลานั้นมันชั่วช้าจริงๆเขาความคิดในใจนั้นล้วนแต่เรื่องเลวร้ายทั้งสิ้น ตรงกันครับอันนี้ต่างหากเราที่ไฮไลท์เรื่องสำคัญก็คือว่าพระคัมภีร์ของเรากับของเขานะมันก็ตรงกันตรงนี้ว่าเน้นเรื่องของความบาปที่มนุษย์นั้นเป็นไปหมดเลยจนเหลือแต่โนอาห์ที่พระเจ้าคัดสรรสุดท้ายแล้วว่าเหลือคนนี้ให้รอดอันนี้ตรงกันเนี่ยมันแลกเปลี่ยนความรู้ตรงนั้นดีกว่าใช่ไหมไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์ไปเถียงกันนะเพราะฉะนั้นก็ไปอย่าไปใส่ใจมากนะจะท่วมทั้งโลกหรือไม่ท่วมทั้งโลกนะแต่ของคริสเตียนเราท่วมทั้งโลกแน่ๆเพราะว่าท่วมสูงกว่าภูเขาสูงสุดขึ้นไปอีก15ศอกนะฮะแล้วตามเนื้อหาของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็บอกแล้วว่าปริมาณน้ำทั้ง3น้ำ4น้ำที่ผมอธิบายมาแล้วเนี่ยมันมากพอที่จะท่วมทั้งโลกจนยอดเขาได้จริงๆนะในข้อ5บทที่6ข้อที่5บอกว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากมายบนแผ่นดินเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปอันนี้น่ากลัวนะครับก็คือพื้นฐานจิตใจของคนเนี่ยเขาความคิดมันเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายไอ้เชื้อตัวนี้ยังติดมาถึงปัจจุบันนะเถียงไม่เถียงอ่ะไปเถียงกับตัวเองดูแล้วกันว่าใจเปล่า อาจารย์เปาโลยังยอมรับเลยทุกครั้งที่พระเจ้าคิดจะทำความดีความชั่วอะไรไงพร้อมจะผุดขึ้นมาแสดงว่ามันจริงไงเนี่ยจริงมาตั้งสมัยโบราณแล้วก็ติดเชื้อมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าโนอาห์ว่าดีที่สุดแล้วก็หนีไม่พ้นกฎอันนี้เหมือนกันเชื้อบาปนี้ก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับมาจนถึงพวกเรานี่แหละพระเจ้าก็เสียพระทัยที่สร้างมนุษย์มาเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจสร้างมาดีแต่ทำไมกลายเป็นอย่างนี้ไปได้นะครับแล้วบทที่ตามมาคือการลงโทษไม่เพียงแต่มนุษย์จะต้องพินาศแม้กระทั่งบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องใช้ลมปราณหายใจอ่ะพลอยเดือดร้อนไปด้วยพลอยเดือดร้อนไปด้วยกับมนุษย์ตายหมดยกเว้นที่จะเอาขึ้นไปบนเรือถึงจะรอดเท่านั้นแหละนอกนั้นตายหมดนะครับที่ต้องหายใจอ่ะบางคนนะฮะมาไม่จะเป็นคริสเตียนก็มาถกเถียงกับเราว่าโอ้ยุติธรรมแล้วหรือยุติธรรมแล้วหรือที่จะให้คนในเวลานั้นตายหมดมันจะต้องมีคนดีอยู่บางคนเหลืออยู่สินอกจากโนอาใจร้ายไปหรือเปล่าให้ตายด้วย ใจร้ายไปมั้ยน่าคิดนะความจริงถ้าเราอ่านดีๆนะครับโนอาเป็นคนชอบทำดีพร้อมในสมัยของเขาข้อที่9นะบทที่6ข้อที่9เป็นคนชอบทำดีพร้อมในสมัยของเขานะโนอาดำเนินกับพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ได้วัดจากว่าคุณเป็นคนบริสุทธิ์ทำความดี 100% ไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นความบาปไม่ใช่ความชอบธรรมที่พระเจ้าใช้วัดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วก็คือเป็นความชอบธรรมที่ว่าคุณดำเนินกับพระเจ้าวางใจในพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ไม่หมายว่าตัวเรานั้นมีความดีงามพร้อมทุกอย่างเลยไม่มีข้อติเลยเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่มนุษย์ครูแรกเราเป็นไปไม่ได้นะแล้วคำว่าดีพร้อมมันไม่หมายว่าดีสมบูรณ์นะเพราะว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าไม่มีใครดีสมบูรณ์หรอกแต่ดีพร้อมเนี่ยพอจะหาได้ดีสมบูรณ์มันไม่ได้มีพระเยซูคนเดียวเท่านั้นแหละที่ดีสมบูรณ์นะแล้วที่สำคัญพระคัมภีร์ก็ยังเน้นอีกว่าอย่างในบทที่7ข้อที่1ก็ตรงกับข้อที่9ในบทที่6คือใช้คำว่าเพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าคือโนอาห์เนี่ยเป็นผู้ชอบธรรมในชั่วอายุคนรุ่นนี้หมายความว่าคนในรุ่นเดียวกับโนอาห์เนี่ยโนอาห์ดีสุดละเหลือไว้เป็นเชื้อเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่ะดีสุดคัดมาแล้วได้แค่เนี้ยแต่ไม่ได้ว่าโนอาห์ดีสมบูรณ์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะบางคนเป็นคริสเตียนใหม่ไปอ่านต่อไปตอนหลังจากน้ำท่วมโลกเสร็จแล้วแห้งแล้วเรียบร้อยแล้วครอบครัวโนอาห์ออกไปใช้ชีวิตปกติแล้วมีเหตุการณ์นึงจำได้ไหมที่โนอาห์เมาเหล้าอ่ะคริสเตียนใหม่ผู้หญิงบางคนมาถามทำไมโนอาห์เมาเหล้าทำไมโนอาห์กินเหล้าด้วยเหรอโนอาห์ดีพร้อมแต่ไม่ได้ดีสมบูรณ์ครับแถมไปแช่งลูกอีกนะลูกคนที่ไม่ได้ช่วยเอาผ้าปิดบังเพราะเปื่อยกายอ่ะเมาเหล้าแล้วเปื่อยกายมันเป็นสาปแช่งลูกอีกโนอาห์ดีพร้อมแต่ไม่ใช่ดีสมบูรณ์เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าคัดเลือกตามมาตรฐานอย่างสมบูรณ์จริงๆบริสุทธิ์จริงๆโอ้ยไม่มีใครรอดได้แม้กระทั่งโนอาห์เราเองก็จะไม่รอดด้วยถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์มาช่วยใช่ไหมมันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นพระคุณจริงๆที่ให้โอกาสเราแม้ว่าเราไม่ได้ดีสมบูรณ์นะครับทีนี้ไอ้คำว่าคนดีเนี่ยนะคนดีในสายตาของมนุษย์เนี่ย อาจจะไม่ใช่คนดีในสายพระเนตรพระเจ้าก็ได้จริงไม่จริงสมัยเก่าสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะพวกเยอรมันบอกฮิตเลอร์ดีมากเลยเป็นผู้นำที่ดีเสียสละมากเลยรักมากเลยแล้วในอดีตก็มีผู้นำแบบฮิตเลอร์เยอะแยะเลยที่ประชาชนรักมากพร้อมจะตายแทนได้พร้อมเสียสละทุกอย่างแทนได้ยกย่องอย่างสูงสุดเลยแต่คนอีกซีกหนึ่งเป็นไงฮะไอ้นี่มันเลวมากมันทรราชมันฆ่าประชาชนมันใจดำมันเป็นซาตานงั้นอะไรคือดีดีในสายตาของคนอาจจะไม่ได้ดีในสายพระเนตรพระเจ้าก็ได้ดีอย่างไรใช่ไหมที่บอกคนดีประการต่อมาเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงตั้งกติกาว่ามนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันมนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในทีมในชุมชนในสังคมดูอย่างชนชาติอิสราเอลเวลาที่ไปรบพุ่งในสมัยเก่านะในยุคพันปีเดิมพระเจ้าสั่งห้ามอะไรไว้ก็ต้องห้ามอย่างนั้นอย่างเช่นห้ามไปเอาทรัพย์สินสิ่งของของฝ่ายศัตรูที่เป็นคนบาปเหล่านั้นเอามาไว้เป็นของตัวเองห้ามนะบางทีบางคนคนเดียวครอบครัวเดียวไปแอบเม้มไว้เป็นไงกองทัพทั้งกองทัพละสัมละสายเลยไอ้ที่เคยลบชนะเข้มแข็งทำไมมันอ่อนแอลงมันอ่อนแรงมันแพ้เขาวะรับผิดชอบร่วมกันครับทั้งกองทัพทั้ง12เผ่าเลยแค่เป็นไงครอบครัวเดียวทำผิดอ่ะนั่นคือกติกาซึ่งเรื่องนี้ไม่แปลกปัจจุบันเป็นไงดูอย่างทหารทหารนี่ถ้าคุณเป็นไงในทีมอ่ะคนเดียวทำผิดฝืนคำสั่งเป็นไงเขาลงโทษไงเขาลงโทษทั้งกลุ่มเลยอ่ะเคยเรียนรอดอไหมเวลาคนหนึ่งทำผิดไปแอบอาบน้ำในลำน้ำเย็นใสเวลาก็ลงโทษไงให้กิ้งทั้งกองเลยถือว่าเพื่อนไม่ร่วมรับผิดชอบไม่ห้ามไปกิ้งฝุ่นทั้งกลุ่มเลยคลุกฝุ่นไม่ต้องอาบน้ำกันทั้งคืนอ่ะลงโทษด้วยกันหมดเวลาเราเสียภาษีเป็นไงฮะรับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่าร่วมกันแม้เราไม่เห็นด้วยกับประชานิยมอันนั้นอันนี้ก็ตามแต่เป็นไงถึงเวลาไงภาษีเราก็ต้องร่วมกันไปรับผิดชอบเขาทำขาดทุนเขาโกงกันเขากินกันเขาเจ๊งบันไลอย่างนั้นตามไปไงภาษีเราทั้งนั้นเราปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันต้องจ่ายไปด้วยกันนั่นเองคือความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของมนุษย์ที่พระเจ้าก็ทรงวางไว้ตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่พูดถึงว่ายุติธรรมหรือเปล่าแม้ยังต้องตีความนะไอ้คำว่ายุติธรรมเนี่ยคำว่ายุติธรรมในสายตาหรือความคิดมนุษย์กับความยุติธรรมที่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของพระเจ้าบางทีก็ต่างกันนะเวลาคุณขึ้นรถเมล์เนี่ยถ้าคุณไปยึดว่าขึ้นก่อนต้องได้นั่งก่อนคุณก็รู้สึกไม่ยุติธรรมนะเวลาคุณขึ้นที่ต้นสายปั๊บแม่มันเต็มพอดีเลยเหลือเราคนเดียวยืนอยู่ทั้งที่มันเป็นต้นสายยืนอยู่คนเดียวเดี๋ยวกล่าวว่าคนต่อไปลุกคนแรกที่ลุกน่าจะเป็นสิทธิ์ของเราที่ได้นั่งเนี่ยถึงจะยุติธรรมบอกว่าพอรถเมย์จอดปุ๊บป้ายหนึ่งมีคนแรกลุกออกไปปุ๊บไอคนที่ขึ้นมาใหม่ได้นั่งทันทีเลยรู้สึกเป็นไงไม่ยุติธรรมเลยโอ้ฉันยืนมาตั้งนานเนี่ยขึ้นที่ต้นสายฉันคนเดียวไม่ได้นั่งคนอื่นได้นั่งหมดอ้าวพอมีที่นั่งว่างหนึ่งที่เป็นไงฉันแทนที่จะได้นั่งไอ้นั่นขึ้นมาใหม่ยังไม่ทันไรเลยได้นั่งแล้วไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมอันนั้นคือความยุติธรรมในสายตาความคิดของคนคนนั้นแต่มันยุติธรรมตรงกับคนอื่นเขาไหมก็ไม่ตรงเพราะคนอื่นเขาบอกสิทธิ์เท่ากันน่ะจ่ายเงินค่ารถตั๋วรถเท่ากันเป็นไงก็มีสิทธิ์เท่ากันใครจะนั่งก็ได้ใช่ไหมนั่นอายุที่ทำเนี่ยมันสับสนมากมันเป็นอย่างนั้นจริงมนุษย์เราถึงบอกปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าได้ไหมไม่ได้บางโอ้ยบางศาสนาไม่มีพระเจ้าบางศาสนาปฏิเสธพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีมนุษย์น่ะสติปัญญามนุษย์ปกครองกันเองมันปกครองเองจริงๆได้เปล่าความเป็นจริงมันไม่ได้ขาดพระเจ้าเมื่อไหร่เละสังคมนิยมพวกคอมมิวนิสต์สมัยก่อนก็พยายามปฏิเสธพระเจ้าสุดท้ายตอนนี้ต้องปล่อยแล้วโอ้ไม่มีพระเจ้าไม่ได้มันเละนะเถียงกันไม่จบแล้วสุดท้ายก็ฆ่ากันนะสุดท้ายก็ต้องมีพระเจ้ามาเป็นผู้ตัดสินนะครับประการต่อมาในเรื่องของความดีเราต้องเรียนรู้ว่าดีแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดีแต่ตัวเองดีแต่เฉพาะครอบครัวตัวเองได้ไหมไม่ได้บ้านฉันปลอดยาเสพติดบ้านฉันไม่มีใครติดยาไม่มีใครติดเหล้าเลยแค่นี้พอละไอ้บ้านอื่นข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังมันจะติดยามันจะเมาเหล้าหยำเปช่างหัวมันไม่เกี่ยวกับฉันฉันทำความคุณงามความดีแล้วฉันรอดแล้วฉันขึ้นสวรรค์แล้วเพราะอะไร พราะบ้านฉันไม่มีใครติดยาไม่มีใครติดเหล้าพอหรือเปล่าไม่ได้ดีแต่ตัวเองไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายไอ้ข้างบ้านมันติดยาหนักๆเข้าไปไงมันไม่มีเงินก็มาปล้นเราเด็ก มันก็มาปล้นเราเลยมันเมาเหล้าแล้วมันก็มาไงมาทำร้ายเราเลยเด็กเพราะฉะนั้นดีแต่ตัวเองไม่ได้ครับต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องไปไงไปช่วยเขาไงให้เขาดีด้วยถ้าเราดีแต่ตัวเองแล้วเราปล่อยปากแล้วเลยอันอื่นแล้วหรอดีแต่ตัวเองเราจะขึ้นสวรรค์ได้ไหม นอกจากพระคุณนะนอกจากพระคุณถ้าโดยหลักตามธรรมบัญญัติแล้วดีแต่ตัวเองไม่ได้ครับไม่รอดครับถ้าเป็นหลักตามธรรมบัญญัติหรือดีแต่ตัวเองบอกโอ้ฉันไม่ทำลายป่าไม้นะบ้านฉันอยู่ตรงเชิงเขาบ้านฉันไม่เคยตัดไม้ทำลายป่าเลยนะฉันดีรอบดีแล้วดีพอละมาตรฐานฉันดีพอละฉันจะได้ขึ้นสวรรค์ละแต่คนในหมู่บ้านคนจากที่อื่นมาช่วยกันตัดไม้บนเขาอยู่เลยนะเป็นไงช่างหัวมันไม่เกี่ยวกับฉันพวกนั้นก็บาปก็ลงโทษไปพระเจ้าก็ลงโทษไปฉันเอาเฉพาะตัวฉันดีพอละอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้พอถึงเวลาฝนตกหนักเป็นไงน้ำจากเขามันลงมาเป็นไงกว่าทั้งหมู่บ้านเป็นไงไอหมู่บ้านบ้านของคนดีนั่นเป็นไงไปด้วยมานั่งร้องไห้ทีหลังเออฉันดีแล้วทำไมมาโดนลงโทษได้ป่ะก็เพราะว่าคุณดีแต่ตัวเองอ่ะดีแต่ตัวเองไม่ได้ต้องช่วยคนอื่นด้วยนะครับต้องต่อต้านกับสิ่งไม่ดีเพื่ออะไรป่าไม้มันจะได้อยู่ได้แล้วน้ำจะได้ไม่ซัดลงมาในบ้านร้อยพังเหมือนกันนะครับและอีกประการนึงก็คือพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าสิ่งใดที่ดีแล้วเราไม่กระทำก็เป็นละเป็นความบาปคุณเห็นไม้มันมีตะปูติดอยู่อะแล้วมันวางอยู่ที่พื้นอะโอเห็นแล้วมันล่อแหลมนะจะต้องมีบางคนเหยียบเด็กบางคนเหยียบผู้ใหญ่บางคนเหยียบทะลุเท้านี่โอ้โหน่ากลัวนะแล้วช่างมันเถอะเพราะเราไม่ได้เป็นคนปลอกไม้อันนี้เราไม่ได้เป็นคนทิ้งไว้เรารู้เราไม่ได้เหยียบก็พอละเราดีแค่นี้ก็พอแล้วจะไปเก็บก็อายเขานะไปเก็บมาไว้ตรงอื่นที่มันปลอดภัยอายเขาไม่ทำดีกว่าเป็นไงอันนี้บาปไหมบาปแม้กระทั่งคุณไม่ได้ทำเองนะไม่ได้เป็นคนวางตะปูนั่นเองนะมันก็บาปเพราะคุณรู้ว่าสิ่งใดที่ดีแล้วไม่กระทำก็เป็นไงมันบาปนั่นเองคือกฎว่าทำไมเมื่อรวบรวมเหตุผลต่างๆเยอะแยะตามหลักคำสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยทำไมมนุษย์ยุคนั้นจำเป็นต้องเก็บกวาดเกลี้ยงเลยยกเว้นโนอาห์พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกรายละเอียดมากมายนะครับในเรื่องนี้เข้าใจว่าโนอาห์เองก็ไม่ได้ดีเฉพาะครอบครัวตัวเองนะเข้าใจว่านะเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชัดเจนรายละเอียดในเรื่องนี้แต่แน่นอนระหว่างที่สร้างเรือลำมโหฬารลำนี้ย่อมจะต้องมีคำพยานบอกเล่ายังเพื่อนบ้านยังคนรู้จักยังคนอื่นว่าพระเจ้าจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นถ้าอยากจะรอดก็เป็นไงก็ทำตามที่โนอาห์ทำก็ช่วยกันต่อเรือเนี่ยนะครอบครัวคุณก็ลำหนึ่งต่อไปตามแบบแปลนที่พระเจ้าให้มาโนอาห์เขาไม่หวงหรอกอันนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะลอกแบบไม่หวงหรอกลอกลิขสิทธิ์ไม่หวงหรอกแต่ละครอบครัวก็เป็นไงก็จะมีลำหนึ่งที่จะรอดได้ใช่ไหมแต่เป็นไงพระพีไม่ได้บันทึกว่ามีครอบครัวไหนทำอย่างโนอาห์เลยมีโนอาห์ครอบครัวเดียวที่ทำเพราะโนอาชอบทำดีพร้อมและเขาก็ทำตามที่พระเจ้าสั่งทุกประการพระเจ้าจึงนับว่าเขาชอบทำและสมควรจะรับความรอดเป็นความรอดทางกายคือไม่ถูกน้ำท่วมตายโนอาก็ต่อนาวาลัมเบอร์เลยนะด้วยไม้สนโกเฟอร์ทำตามพระเจ้าบอกเลยเป็นห้องๆยังไงยาชันยังไงกว้าง300ศอก300ศอกนี่ก็ประมาณ133เมตรนะ133เมตรนี่โอ้ยาว300ศอกก็คือ133เมตรนี่ยาวเยอะนะ133เมตรกว้าง50ศอกคือ22เมตรสูง30ศอกก็ประมาณ13เมตรมีดาดฟ้าใน3ชั้นด้วยโอ้ดูรูปร่างแล้วคล้ายเรือท่องเที่ยวเลยนะ มีตั้ง3ชั้นเนี่ย ออกแบบอย่างดีเลยนะ3ชั้นที่พระเจ้าให้มาเนี่ยเรานึกถึงเรือที่เป็นเรือที่บรรทุกคนไปมีห้องพักในโรงแรมเคลื่อนที่เลยนะในเมืองไทยก็มีนะมีตั้งหลายลำเนี่ยนะต่างประเทศเดี๋ยวนี้ฮิตมากแล้วก็จมกันแหลกเลยเดี๋ยวประเทศนั้นจมเดี๋ยวประเทศนี้จมเกาหลีจมไปไม่เท่าไหร่ประเทศอื่นจมตามอีกอะไรก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้นะเมื่อกี้บอกไปนิดนึงเรื่องของ ทำไมคนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะดีจะต้องน้ำท่วมไปด้วยเหรอลืมอธิบายไปว่าถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ตอนที่อับราฮัมทูลต่อรองกับพระเจ้าอะตอนที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ได้รับการแต่งตั้งไปยังเมืองโซโดมจะไปทำลายเมืองโซโดมกับเมืองโกโมราจำได้ไหมอับราฮัมต่อรองกับพระเจ้าเป็นเทคนิคอับราฮัมนี่หัวการค้าเนี่ยเทคนิคการต่อรองสูงต่อรองกับพระเจ้าเริ่มจากบอกว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนธรรมหรือขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่กระทำสิ่งที่ยุติธรรมหรืออยู่ในปฐมกาลบทที่18ตั้งแต่ข้อที่16ถึง33ไม่อ่านดูนะครับอับราฮัมใช้คำนี้ด้วยนะจะทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือพระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่กระทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือแม้ใช้คำถามเดียวกับบางทีคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนคุยกับเราในเรื่องน้ำท่วมโลกใช่ไหมแบบเดียวกันเลยสองประเด็นนี้เหมือนกันเลยแล้วไปต่อรองกับพระเจ้าบอกว่าถ้ามีคนชอบธรรมในเมืองนั้นน่ะ50คนพระเจ้าจะทำลายหรือเปล่าพระเจ้าก็ใจดีบอก50คนนี่โอเคถ้ามีนะถ้าหาเจอนะจะไม่ทำลายยังไม่ได้ไปหาเลยอับราฮัมก็ต่อรองมาเรื่อยๆนะจาก50เป็น45เหลือ40คน30คนได้ไหม10 20คนได้ไหมสุดท้าย10คนได้ไหม เป็นนักต่อรองจริงๆถ้าเป็นพ่อค้านี่เก่งนะอับราฮัมพระเจ้าก็ยังยอมนะอ้าว10คนก็10คนโอ้เมืองทั้งเมืองขอคนชอบธรรมทั้ง10คนจะได้ไม่ทำลายเนี่ยนะปรากฏว่าหาเจอมั้ยไม่ครบ10คนไม่พอเมืองนั้นก็เลยโดนทำลายไปนะครับนี่ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าก่อนพระเจ้าจะตัดสินใจให้น้ำท่วมโลกนี่แสดงว่ามันเละตุ้มเป๊ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราศึกษาจากอับราฮัมตอนนี้นะก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้จะทำลายอะไรง่ายๆนะนีนาเวพระเจ้าเป็นไงนีนาเวโนไอ้นีนาเวสุดท้ายพระเจ้าก็เปลี่ยนใจใช่ไหมไม่ทำลายนะครับแม้ว่าจะเป็นคนเมืองคนบาปแต่เมื่อมีการกลับใจใหม่พระเจ้าก็ให้โอกาสนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ว่าโอ้ก็เออก็จะทำลายง่ายๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยโนอาก็สร้างเรือตามสเปคที่พระเจ้าให้มาเลยนะถามว่าเรือลำนี้สร้างโดยครอบครัวเดียวเนี่ยไหวหรือพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกรายละเอียดว่าใช้เวลาสร้างนานเท่าไหร่แต่ยืนยันว่าไหวครับเพราะมีคนลองสร้างมาแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เนเธอร์แลนด์นะเขาลองสร้างมาแล้วแต่อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือปัจจุบันที่มาช่วยบ้างนะเพื่อจะบรรเทาอะไรไปนะแต่ถ้าคิดระยะเวลาแบบไม่ต้องจำกัดเวลาเหมือนในยุคของโนอาห์เนี่ยนะเข้าใจว่าโนอาห์ก็สร้างได้ไม่ใช่เรื่องที่เกินกว่าความเป็นจริงเพราะคนในยุคนี้ก็ยังสร้างได้เลยนะแม้ว่าจะลำใหญ่อย่างนี้ก็ตามแล้วในภาพถ่ายเขาก็มีมาให้เห็นแล้วนะทางอินเทอร์เน็ตไปศึกษาดูนะครับมีคนลองสร้างมาแล้วในเรือนั้นก็จะมีเฉพาะโนอาห์กับภรรยาลูกชาย3คนกับลูกสะใภ้3คนก็รวมเป็น8คนเท่านั้นที่จะได้รับความรอดกับบรรดาสัตว์ต่างๆสัตว์ที่สะอาดพระคัมภีร์ตอนต่อมาบทที่7ข้อที่2บอกว่าถ้าเป็นสัตว์สะอาดให้เอาไปอย่างละ7คู่แต่ถ้าไม่เป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดเอาไว้อย่างละคู่เดียวก็พอนะครับสะสมเสบียงอาหารพร้อมทั้งคนทั้งสัตว์ได้กินหมดนะเตรียมพร้อมเรามาดูว่าความรอดในเรือลำนี้มันเป็นความรอดทางด้านกายภาพทางด้านชีวิตทางกายไม่ใช่จิตวิญญาณนะพระเจ้าทรงให้เรือลำนี้เป็นความรอดเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นจะแบ่งคนอื่นได้ไหมบางคนบอกเอ้ยไม่ต้องสร้างหรอกขี้เกียจสร้างรอใกล้ๆน้ำท่วมโลกแล้วเป็นไงรีบวิ่งไปขึ้นเรือโนอาห์เลย พวกนี้พวกหัวหมอพวกเจ้าเล่ห์พวกขี้เกียจโอ้ไม่ต้องไปสร้างหรอกสร้างทำไมเดี๋ยวเกาะใบบุญโนอาห์ก็ได้ตอนใกล้ๆเวลา พอน้ำเริ่มมาแล้ววิ่งเลยนะไปขอขึ้นด้วยได้ไหมไม่ได้ถ้ารู้ตัวมีความเชื่อเหมือนโนอาห์ก็ต้องสร้างเองลำเฉพาะของตัวเองลำนี้พระเจ้าให้เฉพาะครอบครัวโนอาห์เท่านั้นและสำหรับคนที่เจ้าเล่ห์ไม่คิดจะกลับใจใหม่ คิดจะเกาะใบบุญโนอาห์ในเวลาสุดท้ายตอนวันพิพากษาโลกอ่ะแล้วจะเกาะขอใบบุญไปด้วยเนี่ยเป็นไงไม่ได้เรานึกถึงเรื่องนี้ดิที่พระเยซูสอนเป็นคำอุปมามัทธิวบทที่25ข้อที่1ถึง13เป็นเรื่องของหญิงโง่5คนกับหญิงมีปัญญา5คนเป็นหญิงพรหมจารีนะแล้วทั้ง10คนนี้ก็ถือตะเกียงออกไปรอเจ้าบ่าวที่จะมาเข้าสู่พิธีมงคลสมรสหญิงมีปัญญาเอาตะเกียงไปพร้อมกับอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันรวมทั้งน้ำมันสำรองไปด้วยน้ำมันตะเกียงอ่ะแต่หญิงที่พี่โง่5คนนั้นก็ขี้เกียจอ่ะเอาไปแค่ตะเกียงอ่ะอย่างอื่นไม่เตรียมอ่ะน้ำมันสำรองก็ไม่เตรียมอ่ะเอาไปอย่างเงี้ยง่ายๆเล่นง่ายเอาง่ายเขาว่าไปยืนรอเจ้าบ่าวจนง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าเจ้าบ่าวมาช้าปรากฏว่าพอเจ้าบ่าวมาเข้าจริงๆตกใจตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้ตะเกียงที่น้ำมันไม่ได้มีสำรองมันจะดับแล้วเด้มันไม่พอน้ำมันอ่ะก็เป็นไงจะไปขอใบบุญของหญิงฉลาด5คนเอาแบ่งฉันหน่อยสิได้ไหม หญิงฉลาดบอกไงฮะหญิงมีปัญญาบอกไม่ได้มันก็เฉพาะของฉันก็พอดีแล้วจะไปแบ่งเธอไม่ได้นะครับไปหาซื้อเอาเองเถอะโอ้ยกว่าจะไปซื้อกว่าจะกลับมาเป็นไงฮะเจ้าบ่าวก็ไปแล้วในพิธีมงคลสมรสเป็นไงก็ปิดประตูแล้วไม่ทันแล้วร้องห่มร้องไห้ขอร้องยังไงก็ไม่ทันแล้วนั่นเองคือเป็นบทเรียนตรงที่ว่าเรื่องของความรอดในพระเยซูคริสต์มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวไอ้คนอื่นไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ใช่สามีภรรยากับเราเนี่ยจะมาขอเกาะใบบุญไปด้วยในวันสุดท้ายวันที่พระเยซูเสด็จมาขอเกาะไปด้วยนะได้ไหมไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับแบ่งกันไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของใจดำด้วยนะต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ใจดำโนอาห์ก็ไม่ได้ใจดำโอ้ยเห็นคนจมน้ำอยู่ข้างๆไม่ช่วยขึ้นมาไม่ฉุดขึ้นมาเลยเหรอใจดำหรือเปล่าไม่ใช่มันคนละประเด็นกันต้องตีความไม่ถูกอย่างระหว่างบนสวรรค์กับนรกเป็นไงฮะแม้คนที่ตรงสวรรค์อยากจะเอานิ้วแตะน้ำมาช่วยคนที่อยู่ตรงนรกอ่ะสักนิดนึงก็ยังมาไม่ได้เลยเพราะอะไรมันมีเหวขวางอยู่มาด้วยกันไม่ได้ไปมาหาสู่ไม่ได้นั่นคือกติกาที่พระเจ้าตั้งไว้ไม่ใช่ว่าใจดำเขาอยู่ในนรกโอ้หิวน้ำมากเลยขอแค่ปลายนิ้วแตะน้ำไปแตะลิ้นหน่อยได้ไหมอยากจะช่วยก็ไงฮะก็ทำไม่ได้เพราะว่ากติกาบอกแล้วว่ามันไม่ได้มันมีเหวขวางอยู่ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าโนอาห์ใจดำแต่มันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นกติกาที่พระเจ้าทรงตั้งไว้นะครับภายนอกเรือในเวลานั้นมันคือความตายแต่ภายในเรือเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของความรอดภายในเรือเป็นการคุ้มครองจากพระเจ้าคลื่นและลมจะมาแรงยังไงเรือของโนอาห์ก็ไม่ล่มแต่เรือของเกาหลีเป็นไงด้วยความละโมบของคนเจ้าของเรือไปซื้อเรือเก่ามาลัมเบอร์เลยแล้วมันไม่ใช่เรือสำหรับขนคนเมื่อก่อนน่ะของเก่าอ่ะซื้อเรือเก่ามาแล้วยังมาต่อเติมขึ้นไปอีกเป็นสำหรับขนคนเป็นเรือสำราญเรือท่องเที่ยวข้างล่างก็ไปใส่เหมือนของเดิมอ่ะคือเอาพวกตู้คอนเทนเนอร์ใส่ได้ด้วยโอ้ความคิดสร้างสรรค์ดีเหลือเกินแต่ว่าการประกอบใหม่ของเรือเก่าเนี่ยมันก็ไม่สมดุลเมื่อไม่สมดุลเวลามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ล่มง่ายประกอบกับความเก่ามันด้วยนะหลายสาเหตุนั่นก็คือความโลภทำให้เรือลำนั้นล่มแต่เรือของโนอาห์มั่นคงแข็งแรงเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและพระเจ้าให้ความคุ้มครองชีวิตที่อยู่ภายในเรือลำนั้นเวลาเราอ่านเรื่องของโนอาห์นี่เราจะเห็นว่าถ้าใครมีนิมิตเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิมิตแบบเดียวกับเหตุการณ์ของโนอาห์เนี่ยถ้าตามความเห็นของผมนะผมเข้าใจว่าคนที่เกี่ยวข้องกับนิมิตอันนี้น่าจะเป็นคนจำนวนน้อยอย่างในตอนนี้คือ8คนเท่านั้นอะแต่หมายความว่าคนจำนวนน้อยแต่หลังจากนั้นออกจากเรือไปแล้วเป็นไงฮะจะทำการใหญ่คือโอ้เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็แพร่หลายไปทั่วโลกเยอะแยะเลยใช่ไหมดังนั้นคริสตจักรไหนมีนิมิตเรื่องของโนอาห์นี่ความเป็นจริงน่าจะหมายถึงว่าภายในคริสตจักรก็ไม่ใช่ว่าคนปริมาณมากนะ น่าจะเป็นคนปริมาณน้อยแต่เป็นปริมาณน้อยที่ไงฮะที่มีคุณภาพเป็นปริมาณน้อยที่พระเจ้าใช้ได้และไปเกิดผลภายนอกคริสตจักรเป็นไงมากมาย ความจริงนิมิตอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ของไอ้พวกศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนพระคริสต์ธรรมนะมากกว่าจากการสร้างคนจำนวนน้อยแล้วไปเกิดผลมากมายต่อเป็นคริสตจักรภายนอกเยอะแยะไปหมดนะผมเห็นคริสตจักรที่ไม่ใหญ่นักหลายแห่งในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นคริสตจักรที่มีประสิทธิภาพแม้มีจำนวนสมาชิกไม่มากแต่ปรากฏว่าหลายๆคริสตจักรที่มีสมาชิกไม่มากสร้างผู้นำที่เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเยอะแยะเลยแล้วไปไงไปเป็นสีปลาไปเป็นผู้รับใช้ที่อื่นเกิดผลอีกเยอะแยะโอ้ถ้าจะนับก็ต้องนับไปไงจำนวนภายนอกด้วยนับไปบางทีเป็นพันๆคนแล้วนะจากอาจารย์คนเดียวที่อยู่คริสตจักรแรกนั้นน่ะแต่เขาเน้นที่การสร้างผู้นำแล้วไม่หวงสมาชิกตัวเองแข็งแกร่งแล้วเป็นแล้วปีกก้าขาแข็งแล้วเอาไปภายนอกไปรับใช้ที่อื่นไม่ได้ล้างไว้ไม่ได้เอาไว้สำหรับตัวเองยินดีสนับสนุนคนอื่นด้วยคริสตจักรแบบนี้นะครับพระเจ้าอวยพรมากแต่ไม่ได้อวยพรที่จำนวนสมาชิกนะครับอวยพรกิจการที่เกิดผลอย่างมากภายนอกเป็นเหมือนเป็นไงฮะกิเดโอนคนน้อยแต่เกิดผลใหญ่เป็นเหมือนโนอาที่เรือลำนี้ก็เอาคนรอดมาเป็นไงฮะน้อยแต่เกิดผลมากคือคนกระจายไปทั่วโลกเผ่าพันธุ์มนุษย์แพร่หลายไปทั่วโลกนับไม่ถ้วนนะครับขอให้คริสตจักรแต่ละแห่งที่แม้สมาชิกไม่มากจะเป็นเหมือนกันอย่างนี้นะครับแล้วงานพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะถดถอยมิได้จะก้าวหน้าไปนะครับในเวลานั้นเรือของโนอาเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความรอดแต่เป็นความรอดทางกายนะทางชีวิตทางกายพระเยซูที่เรารักที่เราเคารพที่เรานับถือพระองค์ก็เป็นทางเดียวเท่านั้นของความรอดเอเมนไหมเอเมนในยอห์นบทที่14ข้อที่6พูดชัดเจนพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราในเวลาของโนอาเหมือนกันเรือลำนั้นเท่านั้นเป็นทางรอดของชีวิตทางกายทางอื่นไม่มีแล้วอาจจะมีหลายคนที่เป็นชาวบ้านเงี้ยเกาะแพขึ้นเรือลำเล็กขึ้นนู่นเกาะนั่นเกาะนี่เอาชีวิตรอดแต่มันรอดไหมไม่รอดล่มสลายหมดเลยเพราะเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมรุนแรงมากไม่เหลือรอดเลยถึงแม้จะเกาะแพต่อเรือมีเรือประมงมีอะไรเป็นของตัวเองอยู่ก็ไม่รอดมีแต่เรือของโนอาเท่านั้นที่เป็นความรอดของชีวิตในเวลานั้นในยุคนี้ก็เหมือนกันนะครับหลายคนบอกต่างศาสนาต่างความเชื่อบอกไม่เชื่อพระเยซูหรอกฉันจะเกาะของฉันน่ะก็ไปตัดสินเอากันตอนยุคสุดท้ายจริงๆนะตอนวันพิพากษาโลกว่าใครจะรอดแต่พระเยซูบอกความจริงชัดเจนมีใครไหมในศาสนาอื่นที่พูดชัดเจนอย่างนี้เลยบอกไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรามีพระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้นที่กล้าพูดอย่างนี้และเป็นความจริงด้วยดังนั้นไม่มีทางอื่นนะครับนอกจากทางของพระเยซูเช่นเดียวกับไม่มีทางอื่นนอกจากเรือของโนอาเท่านั้นพอน้ำมันมารวมกัน3น้ำนี่นะโอ้โหมันมากมายมหาศาลโนอาต่อเรือใช้เวลาเท่าไหร่พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกแต่บันทึกชัดเจนว่าก่อนที่น้ำจะเริ่มท่วมเนี่ยพระเจ้าสั่งให้เข้าไปรอในเรือล่วงหน้า7วันแล้วฝนเอ่ยน้ำบาดาลพุ่งขึ้นมาเอ่ยใช้เวลา40วัน40คืนเต็มทั่วโลกเลยฮะล้นขึ้นไปล้นภูเขาขึ้นไปเลยสูงกว่าภูเขาเลยแล้วพระเจ้าก็ปิดตาน้ำบาดาลปิดช่องฟ้าไม่ให้ฝนตกแล้วก็เริ่มให้ลมมาเหนือแผ่นดินเหนือโลกอ่ะเพื่อที่จะให้น้ำค่อยๆลดลงใช้เวลา150วันเมื่อน้ำลดแล้วเรือของโนอาก็ไปติดค้างอยู่ที่เทือกเขาอารารัตโนอารออยู่ในเรืออีก40วันแล้วหลังจาก40วันก็เริ่มปล่อยกาตัวหนึ่งบินไปมันหาที่เกาะไม่ได้มันก็บินไปบินมากามันไม่เหมือนนกพิราบนะมันไม่ค่อยเชื่องเหมือนนกพิราบมันก็บินไปบินมาบินไปบินมาพระมีบอกบินไปบินมาระหว่างเรือนู่นนี่นั่นน่ะไม่ให้เขาจับเข้ามาในเรือง่ายๆหรอกจนน้ำลดแห้งจากแผ่นดินอีกาก็นิสัยเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนนกพิราบแต่ต่อมาโนอาก็เลยจับนกพิราบปล่อยไปตัวหนึ่ง มันหาที่เกาะยังไม่ได้เพราะน้ำยังไม่ลดหมดมันก็บินกลับมาแล้วโนอาห์รออีก7วันค่อยปล่อยนกพิราบไปใหม่อีกทีนึงทีนี้นกพิราบกลับมาพร้อมกับคาบใบมะกอกเทศสดกลับมาด้วยโนอาห์ก็รู้แล้วว่าเออน้ำลดแล้วนะตอนนี้พืชเริ่มมีแล้วอีก7วันต่อมาก็ปล่อยไปครั้งนึงนกพิราบบินทีนี้บินแล้วบินไปเลยไม่กลับมาแล้วก็แสดงว่ามีที่ให้อาศัยแล้วไม่กลับมาหาโนอาห์แล้วโนอาห์ก็เลยรอฟังพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพร้อมแล้วให้ออกไปจากเรือได้พอครอบครัวของโนอาห์ออกจากเรือนี่ฮะพร้อมกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากเรือปั๊บบทเรียนอันนึงที่เราควรตระหนักคืออยู่ในบทที่7ข้อที่20โนอาห์สร้างแท่นบูชาต่อพระเจ้าเวลาเราได้รับอะไรจากพระเจ้าแล้วอย่าลืมขอบพระคุณพระเจ้าพวกเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆเวลาได้รับพระพรได้รับอะไรดีๆตื่นเต้นดีออกดีใจมีความสุขแต่แป๊บเดียวเป็นไงลืมพระเจ้าลืมขอบคุณลืมท่านบูชาลืมถวายลืมหลายสิ่งหลายอย่างอย่าเป็นอย่างนั้นครับโนอาห์ไม่ลืมครับลงมาปั๊บสร้างแท่นบูชานะครับแล้วก็ทำพิธีในแท่นบูชานั้นพระเจ้าก็ตรัสชัดเจนว่าจะไม่สาปแผ่นดินอีกต่อไปแล้วด้วยน้ำท่วมโลกลักษณะนี้อีกแม้ว่าเขาความคิดในใจของมนุษย์จะยังล้วนแต่ชั่วตั้งแต่เด็กมานะครับแต่ก็จะไม่ทำลายล้างโลกด้วยน้ำท่วมโลกลักษณะนี้อีกแล้วนั่นเป็นพันธสัญญานะแล้วพระเจ้าก็อวยพรให้โนอาห์และลูกๆเป็นไงจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินและบรรดาสัตว์ต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าก็อวยพรให้แพร่หลายขยายเผ่าพันธุ์ให้มีลูกเยอะๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังอนุญาตให้มนุษย์กินสัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารได้ถ้าเรากลับไปดูพระคัมภีร์ในช่วงแรกๆตอนยุคสร้างโลกช่วงหน้าแรกๆอ่ะพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์ไงกินพืชใช่ไหมกินพืชที่มีเมล็ดผลไม้ที่มีเมล็ดให้เป็นอาหารแต่ตอนนี้หลังจากเหตุการณ์โนอาห์แล้วเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้สัตว์เหล่านั้นเป็นอาหารของมนุษย์ได้ด้วยนะครับอันนี้เองที่บรรดาคณะนิกายที่กินเจคริสเตียนที่กินเจเขาก็ยึดตรงนี้บอกโอ้ดั้งเดิมเนี่ยมนุษย์ไม่ได้กินสัตว์กินพืชนะอันนั้นก็ความเชื่อของเขานะพวกเส้นเดย์เขากินเจเขาไม่กินเนื้อสัตว์นะครับแล้วพระเจ้าก็ได้ตั้งลุงให้เป็นหมายสำคัญเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับโลกว่าพระองค์จะไม่ทำลายล้างโลกด้วยน้ำอีกแล้วดังนั้นปัจจุบันเนี่ยหลายคนมาตื่นเต้นบอกน้ำจะท่วมโลกอีกใช่ไหมเห็นนักวิทยาศาสตร์บอกอย่างนั้นผมก็ดีนะพระคัมภีร์ตอนเนี้ยเป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้าแปลกนะพระเจ้าก็ทรงดูแลเราเป็นห่วงอนาคตด้วยนะก็ให้หมายสำคัญเรื่องของลุงเป็นการกำกับชัดเจนว่าจะไม่มีน้ำท่วมโลกอีกเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็เริ่มตื่นเต้นบอกน้ำจะท่วมโลกบอกไม่จริงแล้วไอ้แต่ก่อนน้ำท่วมโลกจริงมันผ่านไปแล้วแต่ลุงเป็นสัญลักษณ์เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้ว่าจะไม่ท่วมอีกแต่ถ้าคุณจะตื่นเต้นคุณจะตื่นเต้นว่าไฟมันจะล้างโลกต่างหากละงวดหน้านี่ไฟมาแน่ๆตื่นเต้นตรงนั้นดีกว่าแล้วก็ตื่นตัวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับพี่น้องครับตอนโนอาห์ช่วงน้ำท่วมโลกเนี่ยโนอาห์อายุ600ปีและโนอาห์ยังมีชีวิตหลังน้ำท่วมโลกต่อไปอีก350ปีคนโบราณนี่ DNA อายุยังยืนอยู่นะเพราะว่าผลไม้แห่งชีวิตเป็นไงฮะมันยังมีอนุภาคอยู่ภายใน DNA ของมนุษย์ในยุคเก่าแต่ถอยลงเรื่อยๆใช่มั้ยพอผ่านมาหลายๆรุ่นเข้าเชื้อก็หมดไปเรื่อยๆมนุษย์ก็อายุสั้นไม่เหมือนสมัยก่อนอยู่ได้นานมากเมื่อก่อนโนอาห์อายุทั้งหมด950ปีเนี่ยกว่าจะตายนะครับพี่น้องครับขอสรุปอย่างนี้ว่าพระเดชและพระคุณเป็นสิทธิอำนาจของพระเจ้าพระองค์มีสิทธิอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับปัจจุบันคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องของยุคสุดท้ายเรื่องที่พระเยซูจะกลับมาเรื่องของการตัดสินพิพากษาโลกและไฟจะล้างโลกเนี่ยคนปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อ ไม่ได้ต่างอะไรกับยุคของโนอาห์เลยที่โนอาห์ก็ต่อเรือไปสิไอ้พวกนั้นก็ไม่สนใจไม่เชื่อไม่เชื่อว่าน้ำจะท่วมโลกแต่เมื่อถึงเวลามันท่วมจริงๆช่วยไม่ได้ซะแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องว่าจะมีการสิ้นยุคเรื่องของไฟราจะล้างโลกแต่เราซึ่งเป็นคริสเตียนเรามีหน้าที่ที่พระเยซูมอบหมายคือต้องประกาศเราจะรอดเฉพาะตัวเราเองไม่ได้จะดีเฉพาะตัวเราเองไม่ได้ต้องเป็นไงฮะต้องประกาศไปยังเพื่อนบ้านไปยังทุกคนในสังคมที่ไงที่เขาจะมีโอกาสรับรู้เสร็จแล้วเขาจะต่อเรือเหมือนสมัยโนอาห์เนี่ยจะต่อหรือไม่ต่อเป็นเรื่องของเขาจะรับเชื่อไม่รับเชื่อเป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราต้องทำคือหน้าที่คือการประกาศถ้าเขารับเชื่อเขาก็เหมือนกับได้รับความรอดด้วยถ้าเขาไม่รับเชื่อก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะเราก็ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดคือการประกาศนั้นอย่าท้อใจครับพี่น้องหลายคนประกาศมาตลอดชีวิตยังไม่ได้เห็นมีใครมารับเชื่อผ่านฉันเลยสักคนหนึ่งเลยที่จะนำความรอดไปเล่าให้เขาฟังได้แต่ฟังแล้วก็ไม่เห็นเชื่อเลยก็อย่าท้อใจอย่างน้อยของเราได้ทำหน้าที่แล้วว่าเราได้ประกาศนะครับขอจบที่2เปโตรบทที่3ข้อที่10แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาและในวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้นจะต้องไม่เสียสิ้นฟังแล้วน่ากลัวนะครับพี่น้องแต่เราไม่ต้องกลัวเพราะเรารอดแน่แต่น่ากลัวสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูถ้ารักเขาห่วงใยเขาประกาศครับพี่น้องประกาศให้เขารู้เรื่องราวของพระเยซูชักชวนเขาให้มารับเชื่อที่คริสตจักรแล้วเราจะมีความสุขร่วมกันกับเขาเอเมนไหมเอเมนให้เราร่วมใจที่จะครับขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งทรงให้เรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์นั้นพูดชัดเจนว่าแม้จะมีคนน้อยแต่ทำงานใหญ่ได้ขอพระเจ้าจะให้เรามีนิมิตตรงนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะไม่ประมาทกำลังของเราเองเราจะไม่ประมาทกำลังของทีมงานเราเองแม้เรามีอยู่น้อยแต่เราเชื่อว่าเราทำงานใหญ่ได้เช่นเดียวกันขอใช้เราด้วยพระองค์เจ้าค่ะให้เรามีสติปัญญาที่มาจากพระองค์เจ้าที่มองเห็นถึงแผนการของพระองค์เจ้าเป็นเหมือนโนอาห์ที่เห็นถึงแผนการว่าต้องต่อเรืออย่างไรและจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรแล้วเมื่อวันที่มีความพินาศอันใหญ่ยิ่งจากน้ำท่วมมานั้นเข้าได้รับความรอดโอ้พระองค์เจ้าค่ะขอทรงโปรดเมตตาให้เราเห็นเช่นนั้นเหมือนกันว่าจะใช้คริสตจักรแห่งนี้ทำอะไรมีแผนการอย่างไรเพื่อว่าจะนำคนอีกมากมายมาสู่ความรอดในวันอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์เจ้าจะเสด็จกลับมาพระองค์เจ้าค่ะขอใช้เราด้วยให้เราเห็นนิมิตอันนี้อย่างแจ่มชัดผ่านทางผู้นำผ่านทางสมาชิกทุกคนและเราจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอย่างที่ทีมงานของกิเดโอนนั้นได้กระทำการลบพุ่งอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอทรงสถิตอยู่กับเราเพื่อเราจะเป็นเช่นนั้นได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ